Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σαββατό εδώ στην πιο φιλόξενη αθλητική μπάντα των Ερτζιανών, την Έρα Σπορ φυσικά. Υγεία και σπορ είναι το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων, εδώ που μιλάμε για το μεγαλείο της άσκησης και για όλα αυτά που θα μας κάνουν να μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Έλλη Ζεφυροπούλου, είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα κοντά σας, εδώ σε αυτό το πρώτο μέρος, με ένα θέμα που αφορά στην μαζική άθληση και εμείς βεβαίως εδώ πάντα δίνουμε έτσι τις κατευθύνσεις στους ερασιτέχνες αθλητές, στους ερασιτέχνες δρομής και όχι μόνο, πάντα βεβαίως με την βοήθεια και την καθοδήγηση επιστημόνων από τον χώρο του αθλητισμού. Βέβαια να σας πω ότι σήμερα η εκπομπή θα προσαρμοστεί έτσι λίγο ανάλογα με τις ανάγκες της επικαιρότητας, διότι έχουμε τις εκλογές της ΕΠΟ και από στιγμή σε στιγμή θα βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Μαλισιώβα για να μας δώσει τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΠΟ. Σε εξέλιξη είναι και ένα παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό για την Football League 2 που κάνει πρεμιέρα μετά από ένα χρόνο, είναι το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με το ΕΓΑΛΕΟ. Θα ξεκινήσει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι παρακολουθεί ο Βαγγέλης Μητρούσιας, οπότε μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε στον αέρα τους δύο συναδέλφους, εγώ θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να καλησπερίσω και να βάλω στην παρέα μας τον Δημήτρη τον Τζεφαλή. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance, με στόχο βεβαίως την προαγωγή των δρόμων μεγάλων αποστάσεων και της διαβίου άθλησης. Δημήτρη.
Καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι πάντα χαρά να βρίσκομαι και να συνομιλώ μαζί σου σε αυτή την ιστορική εκπομπή
και
της
Έρα Σπορ. Και δική μας χαρά, Δημήτρη. Λοιπόν, και εκεί που είπαμε ότι είχε μπει λίγο το νερό στα βλάκια στο μαζικό αθλητισμό και ο κόσμος έτσι είχε λίγο γλυκαθεί που μετήχε και σε αγώνες και με τον τρόπο αυτό κρατούσε και το ενδιαφέρον του ζεστό για τις προπονήσεις, ήρθε ο κορονοϊός και όλες οι διοργανώσεις σταμάτησαν. Το καλό βεβαίως και ίσως το σημαντικότερο είναι ότι ο κόσμος ανεξαρτήτως του αν γίνονται αγώνες μπορεί και πρέπει να γυμνάζεται. Ωστόσο, ξέρεις τώρα, επειδή αυτό που ζούμε δεν θα είναι για πάντα, όλοι όσοι τρέχουν προσδοκούν με ανυπομονησία τη μέρα εκείνη που θα βρεθούν στην εκκίνηση κάποιου αγώνα μαζικού αθλητισμού. Έτσι, δεν ξέρουμε όμως πότε. Mm-hmm. Και αυτό ίσως, αυτό το άγνωστο, θα έλεγα ότι δημιουργεί έτσι μερικά ερωτηματικά ως προς την προετοιμασία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε να είμαστε πάντα σε ύψιστη φόρμα και μπορούμε πάντα να φορτώνουμε πρόγραμμα μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που αναγκαστικά βεβαίως λόγω των αγώνων θα αναγκαστούμε να ελαττώσουμε προπόνηση και να αγωνιστούμε.
Πολύ ωραία ερώτηση για το ξεκίνημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε συνεχώς όγκο χιλιομέτρων, ούτε εντάσεων. Και γι' αυτό και υπάρχει η έννοια του περιοδισμού στην άσκηση, mm-hmm. στην οποία χωρίζουμε το έτος σε κύκλους, πάνω στους οποίους στοχεύουμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε θα έλεγα ότι τα χιλιόμετρα, εφόσον αυξάνονται προοδευτικά και με μια σωστή κλιμάκωση, δεν είναι τόσο πρόβλημα όσο μπορεί να αποτελέσουν οι μεγάλες εντάσεις. Γιατί όταν θέλουμε να αγωνιστούμε σε έναν αγώνα στον οποίο στοχεύουμε να κορυφώσουμε τις επιδόσεις μας, και φυσικά πρέπει να διαχωρίσουμε τους αθλουμένους οι οποίοι θέλουν απλά να τερματίσουν έναν αγώνα, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι στοχεύουν σε έναν καλό χρόνο ή στην επίδοση του ατομικού τους ρεκόρ ή σε οποιοδήποτε άλλη παράμετρο, να ανεβούν στο βάθρο της ηλικιακής τους κατηγορίας ή το βάθρο της γενικής κατάταξης, όλα είναι σεβαστά. Οπότε είναι σημαντικό να κλιμακώνουν σωστά τα χιλιόμετρά τους. Για παράδειγμα, συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε ένας φίλος που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα συνεχόμενο 2,5 ωρών, να θέλει να φέρει ένα φίλο του μαζί, και όταν το ρώτησα πόσα έχει ξανακάνει μεγάλα συνεχόμενα, μου λέει το μεγαλύτερο που έκανε είναι 1,5 ώρα. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό να πας με αυτή την παρέα να αυξήσει τον όγκο των χιλιόμετρων σου τόσο πολύ. Αυτό που είναι σημαντικό, να ελέγχουμε τα προπονητικά φορτία, γιατί τα προπονητικά φορτία συνδέονται και με ψυχολογική πίεση η οποία ούτως ή άλλως είναι λίγο στρεσαρισμένη. Δηλαδή, ο κόσμος έχει ένα φυσιολογικό στρες με όλη την κατάσταση που επικρατεί. Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να έρθουμε στη γραμμή της εκκίνησης των αγώνων με όρεξη και καλή διάθεση και σίγουρα όχι υπερπροπονημένη.
Και όχι μόνο ψυχολογική υπερκόπωση, αλλά και σωματική υπερκόπωση.
Ακριβώς. Ναι, νομίζω για την υπερπροπόνηση είχαμε μιλήσει σε μια παλιότερη εκπομπή. Mm-hmm. Οι ακροατές πιθανά μπορούν να απευθυνθούν στο αρχείο της ΕΡΤ, το καταπληκτικό που έχεις με την εκπομπή της Υγείας και Σπορ. Οπότε μπορούν να ακούσουν εκεί παλιότερα θέματα. Είναι ένα θέμα ότι δεν πρέπει να έρθω ούτε με λίγα χιλιόμετρα, με λίγη προπόνηση στον αγώνα, αλλά σίγουρα να μην πάω υπερπροπονημένος.
Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, σίγουρα όσοι γυμνάζονται με κάποιο προπονητή, αυτό το θέμα σίγουρα απασχολεί αποκλειστικά εκείνον. Έτσι. Mm-hmm. Ο προπονητής είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, ώστε να είναι φορμαρισμένος ο βρεμένος στη συγκεκριμένη στιγμή. Όμως τώρα, όσοι γυμνάζονται μόνοι τους, όλοι εμείς που γυμναζόμαστε μόνοι μας, πώς θα πρέπει λοιπόν να δομήσουμε το πρόγραμμά μας, μη γνωρίζοντας το πότε ακριβώς θα γίνει ο αγώνας, το πότε ακριβώς θα βρεθούμε, όπως είπες, μπροστά σε μια εκκίνηση.
Οι αγώνες είναι γιορτή, τους θέλουμε όλοι. Σίγουρα όμως θα πρέπει να χαιρόμαστε και την προπονητική διαδικασία. Αν φανταστούμε το προπονητικό έτος όπως είναι και το ημερολογιακό έτος με τις εποχές, καταλαβαίνουμε ότι αν δεν υπήρχε ο χειμώνας, ας πούμε, δεν θα είχε τόσο μεγάλη αξία η άνοιξη. Κάπως έτσι πρέπει να χωρίζεται και ο κύκλος και γι' αυτό θα πρέπει ένας που θέλει να δομήσει σωστά το πρόγραμμα της προπόνησής του, θα πρέπει να χωρίσει το κύκλο ανάλογα με το πόσους αγώνες θέλει να στοχεύσει. Μπορεί να θέλει να στοχεύσει μόνο σε ένα σημαντικό αγώνα ή κάποιοι άλλοι σε δύο ή περισσότερους. Αυτό δεν σημαίνει, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει ότι δεν θα τρέξουμε και άλλους αγώνες σαν μέρος της προετοιμασίας και δοκιμών της τακτικής μας και το αν έχουμε πετύχει τις προσαρμογές στις οποίες επιδιώκαμε. Θα πρέπει, συνήθως οι αθλητές, αυτοί που δεν έχουν προπονητή, συνήθως κάνουν ένα κύκλο δύο κορυφώσεων. Δηλαδή κορυφώνουν σε έναν αγώνα την άνοιξη και σε έναν αγώνα το φθινόπωρο. Δεν θα ήθελα να αφαιρθώ σε συγκεκριμένους αγώνες για να μην αδικήσουμε κάποιον από τους πολλούς και ωραίους που έχουμε στη χώρα μας. Οπότε, αν φανταστούμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε στην αρχή μια περίοδο προετοιμασίας, η οποία στην αρχή είναι πολύ γενική, θέλουμε να ετοιμάσουμε το σώμα μας να κάνει τις απαραίτητες ανατομικές προσαρμογές και στην πορεία θα μπούμε σε μια πιο ειδική φάση προετοιμασίας. Αυτό μπορεί να κρατήσει 2 με 3 μήνες. Μετά θα πρέπει να μπούμε σε μια αγωνιστική φάση που θα βάλουμε πιο ειδικές προπονήσεις για τον αγώνα μας. Εκεί σίγουρα η ένταση θα είναι μεγάλη. Ουσιαστικά τώρα νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την περίοδο οι περισσότεροι αθλητές. Και μετά ακολουθεί μια μεταβατική φάση, η οποία θα μας οδηγήσει ξανά στη νέα φάση προετοιμασίας για τον επόμενο κύκλο, για να κορυφώσουμε στον επόμενο αγώνα του φθινοπόρου. Εδώ χρειάζονται κάποιοι χειρισμοί επιδέξη, ώστε να μην ούτε να βρεθούμε, αυτό που λέγαμε πριν, ούτε να βρεθούμε πολύ προπονημένοι, αλλά να μην πάμε και απροπόνητοι στον αγώνα μας.
Μας αναφέρθηκες στο φορμάρισμα και θέλω λοιπόν να μας εξηγήσεις καταρχήν τι είναι το φορμάρισμα και πώς γίνεται και πόσος χρόνος απαιτείται για να φορμαριστεί ένας αθλητής.
Ναι. Το φορμάρισμα είναι ουσιαστικά η αγωνιστική κορύφωση, δηλαδή είναι η περίοδος που αποδίδουμε το ύψιστο που ένας αθλητής θα αποδώσει το καλύτερο δυνατόν, έχοντας μειώσει το φυσιολογικό όγκο προπόνησης σε συνδυασμό με την ένταση και έχοντας μειώσει και το ψυχολογικό στρες που φέρνει η προπόνηση. Και έτσι η απόδοση του αθλητή μπορεί να βελτιστοποιηθεί, να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο πριν από σημαντικούς αγώνες. Συνήθως αυτό μέσα στο έτος κάποιος αθλητής που έχει υψηλούς στόχους στοχεύει σε έναν αγώνα τη χρονιά. Αυτό που αναφέραμε πριν στο διπλό φορμάρισμα, στη διπλή κορύφωση, το ένα από τα δύο φορμαρίσματα θα είναι λίγο πιο χαμηλών απαιτήσεων, ώστε να αποδώσουμε στον σημαντικό αγώνα. Σε αυτή την περίοδο μειώνουμε, όπως είπαμε, τον όγκο της προπόνησης. Βέβαια δεν θα πρέπει να μειωθεί υπερβολικά πολύ, γιατί θα σημειωθούν καταστάσεις μείωσης του επίπεδου της απόδοσης. Θα έχουμε αποπροσαρμογή, όπως ονομάζεται, στην προπονητική και έτσι δεν θα μπορούμε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το φορμάρισμα, αυτή η μείωση του όγκου της προπόνησης επιτυχάνει σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ακόμη και απόδοση 3%. Ο μέσος όρος είναι αυτός που αναφέρω, μπορεί να έχει και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Το 3%, αν το σκεφτούμε για ένα μαραθωνοδρόμο, παράδειγμα των 3 ωρών, είναι ένας χρόνος των 5 λεπτών και κάτι. Οπότε είναι σημαντικός χρόνος σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ρίξουν το χρόνο τους κάτω από τις 3 ώρες ή τις 4 ώρες, που είναι μεγαλύτερο το αποτέλεσμα. Και φανταστείτε ότι τα μετάλλια κρίνονται σε 1-2% όταν έχουμε. Οπότε βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η κορύφωση της απόδοσης. Αυτή η μείωση της προπόνησης συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον αγώνα Και είναι σημαντικό εδώ να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξέρουμε πότε θα γίνει ο αγώνας μας για να πετύχουμε αυτό το ιδανικό φορμάρισμα πριν από τον αγώνα στόχο. Και εκεί είναι αυτή η απόλυτη απόδοση του φορμαρίσματος συνήθως συμβαίνει για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να κρατήσει 1 με 2 εβδομάδες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχουμε και σε άλλους αγώνες. Απλά πολλές φορές, αν θέλουμε να τρέξουμε στο μέγιστο των επιδόσεών μας,
βάζουμε έναν αγώνα στόχο.
Βάζουμε έναν αγώνα στόχο. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι είναι αγώνες διαδικασίας, αγώνες προπόνησης, αγώνες δοκιμασιών, τις οποίες θέλουμε να δοκιμάσουμε τακτικές, να δοκιμάσουμε πλάνο τροφοδοσίας, να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα ανάλογα με τον αγώνα τον οποίο στοχεύουμε.
Άρα λοιπόν στο φορμάρισμα περίπου 2-3 εβδομάδες πριν τον αγώνα κόβουμε προπόνηση. Mm-hmm. Έτσι και αυτό δεν θα πρέπει να αγχώνει. Γιατί
όχι.
Έχω ακούσει έτσι, σε διάφορα πηγαδάκια αθλητές κυρίως αρχάριους, έτσι που δεν γνωρίζουν και πάρα πολλά, να αγχώνονται ότι το διάστημα αυτό που θα κόψουν προπόνηση ενδεχομένως να μην έχουν τις ίδιες δυνάμεις για να τρέξουν. Το εντελώς αντίθετο ισχύει, έτσι.
Το αντίθετο ισχύει, να υπάρχουν βιολογικές προσαρμογές. Εννοείται ότι το φορμάρισμα θα τροποποιηθεί ανάλογα με το επίπεδο. Δηλαδή, ένας δρομέας με μεγάλο σωματικό βάρος μπορεί να χρειαστεί περισσότερο φορμάρισμα από έναν με λιγότερο σωματικό βάρος. Ή ανάλογα με το φύλλο, ανάλογα με την προπόνηση που έχει κάνει, το επίπεδο, αν είναι έμπειρος ή αρχάριος. Αυτό τροποποιεί το πόσο χρόνο θα φορμαριστούμε. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα 1-2 εβδομάδες πρέπει να ρίξουμε τον όγκο της προπόνησης και να κρατήσουμε την ένταση σταθερή ή σε κάποιες περιπτώσεις να την ανεβάσουμε λίγο.
Λοιπόν, επειδή τα πράγματα πραγματικά είναι πολύ ρευστά και μπορεί σήμερα να έχουμε την πληροφορία ότι το Μάιο ανοίγουν τα πάντα και ότι ο πρώτος αγώνας θα είναι τότε και προετοιμαζόμαστε λοιπόν για αυτόν, κάτι μπορεί να συμβεί και να έχουμε μια ματέωση. Αυτό λοιπόν το φορμάρισμα που θα έχουμε κάνει για πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει ώστε να είμαστε έτοιμοι αν πάει μερικές εβδομάδες μετά.
Αυτή νομίζω είναι η κρίσιμη ερώτηση που απασχολεί τους περισσότερους.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, αν στοχεύουμε σε έναν αγώνα του Μαΐου παράδειγμα, θα πρέπει να ξέρουμε ήδη από τις αρχές Απριλίου ότι σίγουρα θα γίνει ή όχι. Αν δούμε ότι δεν γίνεται, θα πρέπει να κάνουμε, θεωρώ ότι δύο είναι τα πλάνα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Το ένα είναι να κάνουμε έναν αγώνα virtual μέσα στη διοργάνωση, η οποία προφανώς θα ανατρέψει τον αγώνα της και θα τον κάνει virtual, εικονικό, και θα τρέξουμε δηλαδή μόνοι μας και θα χρονομετρηθούμε στην ίδια απόσταση που στοχεύαμε ή σε μια μικρότερη απόσταση. Και η άλλη είναι να υποχωρήσουμε λίγο στην ένταση, να κάνουμε δηλαδή να μειώσουμε κάποιες πολύ ειδικές προπονήσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν μεγάλο στρεσάρισμα και ψυχολογικό αλλά και σωματικό. Και εκεί να στοχεύσουμε σε έναν αγώνα λίγες εβδομάδες πιο κάτω. Θεωρώ ότι από τον Ιούνιο και μετά τα πράγματα θα μπουν σε μια ροή. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι η ειδοποίηση των διοργανωτών 2-3 εβδομάδες νωρίτερα ότι θα γίνει ο αγώνας τους θα είναι ικανοποιητικός ώστε οι αθλητές να μπορούν να φορμαριστούν εφόσον ο αγώνας τους αποτελεί στόχο για αυτή την προετοιμασία.
Δημήτρη, αυτό το προπονητικό πλάνο που κουβεντιάζουμε και που αναφέρεσαι έχει εφαρμογή και στους αρχάριους και στους έμπειρους αθλητές.
Ναι, προφανώς όμως πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δηλαδή, αυτοί που είναι πιο προχωρημένοι δρομής, πιο έμπειροι, έχουν μια πολύ ισχυρή προπονητική βάση που την έχουν φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια που προπονούνται και έτσι μπορούν να αντέξουν και μεγαλύτερα προπονητικά φορτία. Μπορούν δηλαδή να δομήσουν το κύκλο τον αγωνιστικό τους, την αγωνιστική φάση να την κρατήσουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και μπορούν να παραμείνουν σε καλή φόρμα για περισσότερο χρονικό διάστημα, για μεγαλύτερο διάστημα. Αντίθετα, οι αρχάριοι και οι νεότεροι αθλητές κινδυνεύουν περισσότερο από μια πρόωρη εξάντληση και πολλές φορές δεν φτάνουν ποτέ να καρποθούν τα ωφέλιμα αποτελέσματα που θα είχαν αν κάνανε λιγότερη προπόνηση. Δηλαδή, πολλές φορές για έναν αρχάριο το λιγότερο είναι καλύτερο από το περισσότερο. Δυστυχώς στην προπονητική δεν ισχύει το όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Mm-hmm. Και πολλές φορές είναι κρίμα να βλέπω πολλούς αθλητές που επηρεάζονται από τους ελίτ και από τους Έλληνες πρωταθλητές, που βλέπουν να ανταγωνίζονται σε πολλούς αγώνες και νομίζουν ότι αφού μπορούν αυτοί, μπορούν όλοι. Αλλά εκεί είναι το. Θα πρέπει να αναφέρουμε, νομίζω ότι.
Και η παγίδα η μεγάλη.
Η παγίδα ότι πρώτον αυτοί μπορεί να μην αγωνίζονται στο 100% της αγωνιστικής τους κατάστασης σε όλους τους αγώνες, αλλά παρόλα αυτά να τους κερδίζουν γιατί το επίπεδό τους είναι ήδη πολύ υψηλό. Και δεύτερον, φροντίζουν πάρα πολύ την σωματική τους κατάσταση σε επίπεδο αποκατάστασης. Έχουν μειωμένα εργασιακά φορτία. Η εργασία τους συνήθως είναι ήπια ή έχουν απαλλαγή από κάποια καθήκοντα. Συνέχεια επισκέπτονται φυσιοθεραπευτές, κάνουν χειρομαλάξεις, έχουν διατροφολόγους, προσέχουν ειδικά τη διατροφή τους με τη σωστή λήψη πρωτεΐνης. Και όλο αυτό σου επιτρέπει να αντέχεις ένα μεγάλο αγωνιστικό φορτίο. Οπότε πρέπει οι αρχάριοι να προσέξουν λίγο τα παραδείγματα που, τα οποία υγειοποιούνται.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λοιπόν, τώρα μπορούν οι δρομείς οι οποίοι προπονούνται σε άσφαλτο να τρέξουν σε ορεινούς αγώνες οι οποίοι μάλλον έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι οι ορεινοί αγώνες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα γιατί διασφαλίζουν την εκκίνηση με κύματα, την μη επαφή με πολύ κόσμο στους δρόμους και στις πλατείες των πόλεων που διεξάγονται οι αγώνες. Σίγουρα μπορούν, αλλά θα είναι καλό να επισημάνουμε ότι είναι σημαντική μια επαφή με το τερέν το οποίο θα τρέξουν, δηλαδή να έχουν τρέξει σε μονοπάτια, να έχουν τρέξει σε βουνά, να έχουν συγκεντρώσει κάποια λεπτά ή να έχουν συγκεντρώσει την υψομετρική σε ανοφέρειες, σε ανηφόρες κυρίως, οι οποίες έχουν ο αγώνας ο οποίος στοχεύουν να τρέξουν, γιατί οι αγώνες χαρακτηρίζονται πάντα από μια υψομετρική θετική. Το λέω περισσότερο για τους νέους δρομείς. Δηλαδή, λέει κάποιος αγώνας 21 χιλιόμετρα με συν 1700. Το συν 1700 σημαίνει ότι για 1700 μέτρα θα συναντάς ανηφόρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένας απροετοίμαστος αθλητής, είτε στο πεδίο, στα μονοπάτια, δηλαδή το να τρέχει στις ρίζες των δέντρων, στις πέτρες, θα δυσανασχετήσει όταν τελειώσει τον αγώνα. Και σίγουρα θα έχει και πρόβλημα με τις ανοφέρειες και ακόμα χειρότερα με τις κατοφέρειες, τις κατηφόρες, οι οποίες αν το μυϊκό του σύστημα δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτές, θα στεναχωρηθεί περισσότερο στο τελείωμα από ό,τι πριν ξεκινήσει. Οπότε σίγουρα ναι, γιατί θα γίνουν ορεινοί αγώνες, αλλά ξεκινήστε από τώρα και βάλτε τουλάχιστον μια προπονητική ημέρα, μια προπονητική μονάδα σε βουνό. Στο λοιπόν, τερέν που θα αγωνιστούν.
Και μια και μιλάμε για βουνό, να δώσω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει τελειώνει τη δουλειά και ετοιμάζεται να περπατήσει στα βουνά της Μεσσηνίας. Του έχει γίνει, λέει, συνήθεια. Και πολύ καλά κάνεις, Παναγιώτη.
Είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσει καλύτερα από ό,τι ξεκίνησε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάντως αυτό που σίγουρα ενδιαφέρει και έχει αξία, Δημήτρη Τζεφαλή, να το πούμε, ανεξάρτητα το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν αγώνες, είναι το αν η προπόνηση που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα πηγαίνει στράφη. Γιατί κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι έχουν εθιστεί στον αγώνα και ίσως στο πίσω μέρος του κεφαλιού να λένε ότι τώρα γιατί τρέχω.
Κακώς θα το λένε. Εγώ θεωρώ ότι είναι, το έχω πει πολλές φορές, ότι είναι μια καλή ευκαιρία για σωστά δομημένη προπόνηση αυτή η περίοδος που δεν έχει πολλούς αγώνες. Τους θέλουμε τους αγώνες, είπαμε ότι είναι γιορτή, για όλους τους αθλητές είναι γιορτή, να πάμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θεωρώ όμως ότι εκτός από τα ψυχολογικά ωφέλη, τα οποία είναι τεράστια, εκτός από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, που είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά ότι αυτοί που αθλούνται έχουν καλύτερο ανοσοποιητικό, οπότε ό,τι και να τους συμβεί θα το αντιμετωπίσουν πολύ καλύτερα από έναν που δεν γυμνάζεται. Οπότε καλά κάνει ο Παναγιώτης και πάει να περπατήσει στο βουνό και καλά κάνουν και όλοι αυτοί οι χιλιάδες που βλέπουμε να περπατούν στο δρόμο κάθε μέρα. Θα έχουν πρόβλημα μόνο αν κάνουν από προπόνηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ό,τι από προπόνηση και να συμβεί, δηλαδή όσο και να απέχουν από την αγωνιστική κατάσταση, η προπονητική κατάσταση τους κρατάει σε καλό επίπεδο. Είναι σημαντικό να ρίξουν τις εντάσεις της προπόνησης αυτή την περίοδο, αν δουν ότι δεν θα αγωνιστούν τελικά, για να μπορέσουν να τις ξανααυξήσουν. Και η προσαρμογή είναι μια έννοια ότι χτίζω στο καρδιακό, αναπνευστικό, μυοσκελετικό, ενζυμικό, ορμονικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου οργανισμού, χτίζω πράγματα τα οποία δεν χάνονται έτσι εύκολα. Ο οργανισμός έχει μνήμη, ακόμη και να αργήσουμε να ξαναμπούμε στη διαδικασία, είναι σίγουρο ότι θα τα θυμηθούμε πολύ πιο γρήγορα από κάποιον ο οποίος δεν έχει γυμναστεί. Και σίγουρα η κατάσταση θα είναι γρήγορα αναστρέψιμη.
Επομένως λοιπόν τίποτα δεν πηγαίνει στραφή. Όπως είπες υπάρχει μνήμη, υπάρχει μυϊκή μνήμη. Και ακόμα και αν για λίγο καιρό όπως συμβαίνει έχουμε μία αποχή από τους αγώνες, όταν ανάψει το πράσινο φως νομίζω ότι τα πάντα θα λειτουργήσουν αυτόματα. Και να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι η περίοδος αυτή είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να δουλέψουμε πράγματα που ίσως να είχαμε αφήσει σε δευτερεύουσα μοίρα, έτσι. Μιλάω για την ενδυνάμωση, για την τεχνική, για την ταχύτητα.
Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Έχεις κάνει στο πρόσφατο παρελθόν κάποιες πολύ ωραίες εκπομπές που μιλούσες για την ενδυνάμωση. Η ταχύτητα είναι μια σημαντική παράμετρος και είναι καλό σε αυτή την φάση και στην εισαγωγική φάση της προπόνησης που αναφέραμε, αλλά και στην αγωνιστική φάση να τονίζουμε κάπου παραμέτρους ταχύτητας. Θα μας βοηθήσει και στην χρησιμοποίηση των γρήγορων μυϊκών ινών, γιατί ο κάθε αθλητής έχει τριών τύπων, για να είμαστε ακριβείς, μυϊκές ίνες. Οπότε τις χρησιμοποιεί όλες. Σίγουρα η τεχνική είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να δουλευτεί αυτή την περίοδο. Και θα πρόσθετα βγήκε και την αναπνοή, η οποία είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που παραβλέπεται πολλές φορές από τους αθλητές. Και εκτός από το ότι αποτελεί δείκτη καλής υγείας για όλους τους ανθρώπους, αποτελεί και ένα πολύ σημαντική παράμετρο βελτίωσης στους αθλητές, το να ξέρουμε να αναπνέουμε σωστά την ώρα του αγώνα. Οπότε σε αυτή την περίοδο μπορούμε να κάνουμε πολλά ανοίγματα, δηλαδή μέσα στο συνεχόμενό μας να κάνουμε ευθείες, άλλοι τα ονομάζουν ανοίγματα, άλλοι τα ονομάζουν, στα αγγλικά το λένε surges, τα ονομάζουν strides. Κάνουμε δηλαδή αλλαγές ρυθμού, μέσα στις οποίες μπορώ να βελτιώσω την τεχνική μου, να βελτιώσω την αναπνοή μου, και φυσικά να δομήσω καλύτερα και την ενδυνάμωσή μου, όπως ανέφερες, γιατί ένα δυνατό μυοσκελετικό σύστημα αντέχει περισσότερο, είναι πιο υγιές και μπορεί να υπομένει μεγαλύτερα φορτία προπόνησης χωρίς να έχει διατηρώντας την καλή του υγεία.
Λοιπόν, θέλω να σου μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Νίκου Δελίτσικου και έχει και ερώτημα για σένα.
Παρακαλώ, μεγάλη μου χαρά.
Θέλει λοιπόν να ρωτήσει για το ωφέλη της πρωινής γυμναστικής, το τζόκινγκ προφανώς που κάνει και αν λέει χάνουμε περισσότερο λίπος το πρωί.
Ναι, υπάρχει η θεωρία του bunk training, δηλαδή ότι προπονούμε χωρίς να έχω ήδη υδατάνθρακες να κυκλοφορούν στο γλυκογόνο, δηλαδή να κυκλοφορεί στο αίμα, γιατί ένα μέρος του γλυκογόνου εξαντλείται με τον ύπνο, από το σηκώτη. Οπότε ο οργανισμός μας, ξεκινώντας το πρωί να τρέξει, πριν φάμε το πρωινό, δεν βρίσκει διαθέσιμους υδατάνθρακες, μπαίνει πιο βαθιά στις λιπαποθήκες και αρχίζει και χρησιμοποιεί το λιπόδι ιστό σαν ενέργεια. Μπορεί αυτή η προπόνηση να μην, αν έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, έχω μεγάλο όφελος στην απώλεια λιπόδους ιστού. Μπορεί να μην μπορώ να διατηρήσω έναν πολύ υψηλό ρυθμό στην προπόνηση, αλλά σίγουρα αν το κάνω αυτό συστηματικά και θα απολέσω πιο γρήγορα περιττό βάρος και κυρίως λιπόδι ιστό ή σπλαχνικό λίπος που είναι το ζητούμενο ειδικά για τους άνδρες, αλλά σίγουρα θα έχω και καλύτερη οικονομία τρεξίματος στις πιο γρήγορες προπονήσεις. Οπότε είναι μια πολύ καλή διαδικασία αυτή, Νίκο. Πιθανά θα πρότεινα πριν τις διαλυματικές προπονήσεις, όταν έχεις δηλαδή να κάνεις κάτι έντονο, κάτι γρήγορο, θα ήταν καλό εκεί να έχεις πάρει το πρωινό σου, τη σωστή ώρα όμως, δηλαδή να το πάρεις περίπου 2 ώρες, 2,5 πριν την άσκηση, ώστε να μην διαταραχθεί ο κύκλος ινσουλίνης και έτσι αντί για όφελος νιώσεις κάποια στιγμή ένα άδειασμα ενεργειακό, το οποίο όμως θα το ξεπεράσεις στην πορεία. Οπότε είναι μια καλή πρακτική όταν το κάνεις στοχευμένα. Μάλιστα. Είναι η περίφημη διαλυματική νηστεία που είχες κάνει μια εκπομπή με τον κύριο Κουρέτα και είναι μέρος αυτής της νηστείας.
Έτσι, και η οποία αποδίδει και είναι εκπληκτική. Mm-hmm, και σε συνδυασμό με την άσκηση νομίζω ότι θα φέρει απίστευτα αποτελέσματα.
Έτσι,
λοιπόν, από
είναι.
Την υπόλοιπη κουβέντα μας, τι κρατάμε, Δημήτρη?
Κρατάμε ότι γυμναζόμαστε γιατί αγαπάμε την άσκηση, γιατί ξέρουμε ότι η άσκηση μας δίνει ενέργεια, μας δίνει ζωή. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή χωρίς κίνηση δεν είναι ικανοποιητική. Τα πράγματα με την κίνηση παίρνουν ενέργεια και αποκτούν περισσότερη δύναμη. Μπορούμε να το δούμε και από τη φυσική αυτό, από την κινητική ενέργεια. Ότι δεν μας απασχολεί για το πότε θα γίνουν οι αγώνες. Η προπόνηση δεν χάνεται, οι προσαρμογές είναι εκεί. Έχουμε ένα καλύτερο μυοσκελετικό σύστημα, μια καλύτερη ψυχολογία, καλύτερη πνευματική διάβγεια. Και είναι δεδομένο ότι όλη αυτή η διαδικασία μόνο μπορεί να μας βοηθήσει και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε οικογενειακό επίπεδο και σε όλους τους τομείς. Οι αγώνες θα έρθουν, θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, μπορούμε να μελετήσουμε, μπορούμε να διαβάσουμε, μπορούμε να τρέξουμε στα προηγούμενα προγράμματα που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Αλλά είναι ευκαιρία να συγκροτήσουμε την προπόνησή μας και να κάνουμε περισσότερα πράγματα που μπορεί να τα παραβλέπαμε όταν τρέχαμε συνεχώς αγώνες.
Λίγο υπομονή λοιπόν, και εγώ αυτό το οποίο λέω είναι να ευχαριστηθούμε, να ευχαριστιόμαστε την άθληση.
Είναι δεδομένο αυτό, είναι δεδομένο, αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν, Δημήτρη Τζεφάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Το φορμάρισμα είναι ένα μεγάλο θέμα, όποτε χρειαστεί μπορούμε να το συζητήσουμε.
Βεβαίως,
εκ νέου, γιατί έχει πολλές ειδικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν όλους τους αθλητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.